Šodien mēs esam tikušies, lai ierakstītu podcastu par trauksmes celšanas likumu piemērošanas problemātiku kontekstā ar trauksmes cēlēju skaitu. Ar mani ir Inese Kušķe, konsultanta labas pārvaldības jautājumos. Sveiki, Inese!
Sveiki!
Un Krista Asmus, sabiedrības par atklātību dēlna juridiskā konsultanta. Čau, Krista!
Sveiki!
Tā, tātad pirmais jautājums, ar ko mēs sāksim, ir, kā trauksmes celšanas likums veicina atklātību un godīgumu Latvijā, un vai pastāv zināmas atšķirības arī starp aktivitāti trauksmes cēlējos atkarībā, piemēram, no pašvaldības vai privātā sektora darbības jomas. Un šeit es domāju, ka vairāk saistībā ar tieši daļu par pašvaldībām varētu sākt ar Inesi.
Jā, noteikti trauksmes celšanas likums veicina atklātību un lielāku godprātību publiskajā sektorā noteikti, tas, ko mēs vairāk esam pētījuši valsts kanclerijā, jo trauksmes celšanas likums ļauj jau agrīnā stadijā un esot iekšienē savā darba organizācijā, profesionālajā vidē, ziņot par kādām neatbilstībām, iespējamiem pārkāpumiem vai no savam darba devējam vai arī kompetentajai institūcijai vai sniedzot informāciju publiski. Tātad tas ir kā rīks, lai izgaismotu zināmas neatbilstības savā darba vidē ar mērķi, tās novērst un veikt nepieciešamos uzlabojumus. Attiecībā uz otro jautājumu daļu par pašvaldībām ziņotāju skaits kopumā ir mazāks, kas ir ziņojušas pašvaldībām. Taču, ja mēs skatāmies saturiski, tad ļoti daudz ziņojumu, kas nonāk centrālajās valsts institūcijās, skar pašvaldības un arī attiecībā uz konsultācijām, kuras sniedzam ikdienā pamatā telefoniski, tad pirmšķietami liekas, ka ļoti daudz zvanītāji tieši vēl ziņot par norisēm savā pašvaldībā, kas ir pašsaprotami, jo tā ir vieta, kas mums ir tuva un kur mēs arī daudz ko redzam. Tas varbūt arī ir tāpēc daudz neatzīto ziņojumu, jo tās būtu privāta persona, attiecīgi tā nav trauksmes celšana, bet tā varbūt sūdzība vai iesniegums vispārīgā kārtā. Tas īsumā manas puses.
Nu, un Krista, un kā tad ar to privāto sektoru?
Nu, ar to privāto sektoru ir interesanti. Mēs Dalnā esam pētījuši arī specifiski šo trauksmes celšanas tendenci privātajā sektorā, jo pagājušajā gadā arī esam publicējuši pētījumu, un šobrīd arī turpinam izpēti mazliet jau citā aspektā salīdzinot, jā, pateiksim, pašvaldības un privātā sektora šīs iekšējās trauksmes celšanas sistēmas. Nu jā, tas atziņas tādas vienotas ir ārkārtīgi grūti savilkt, jo pieredze atšķiras tiešām, tas ir atkarīgs gan no, teiksim, uzņēmuma izmēra, gan jā, izpratnes par trauksmes celšanu, jo ļoti daudz ir dzirdēts, ka privātajā sektorā šādu trauksmes celšanas gadījumu nav vai arī ir ārkārtīgi maz, un tad arī paceļas jautājums, par ko tas tieši liecina, vai par to, ka iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir ļoti labi izveidota un šajā uzņēmumā viss ir kārtībā un tāpēc nav ziņojumu, vai arī tieši otrādā, ka šī iekšējā trauksmes celšanas sistēma nav līdz galam vai izskaidrota vai izstrādāta, un līdz ar to cilvēki īsti neizprot, kā to trauksmi celt, tāpēc šeit, manuprāt, vēl ir vieta pētīšanai un analīzei, bet, nu jā, tās tendences iezīmēs tādas, ka privātajā sektorā noteikti tas ir daudz, daudz mazāks sastopums. Manuprāt, tas ir skaidrojums ar to, ka privātajā sektorā ir tikai šī iekšējā trauksmes celšanas sistēma uzņēmumos, turpretīm, teiksim, publiskajā sektorā, tām iestādēm ir, kā es to mēdzu teikt, duālā daba, ka viņiem ir gan pret saviem darbiniekiem pienākums izstrādāt šo iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, gan arī strādāt kā kompetenta iestādē. Līdz ar to, kā kompetenta iestādē noteikti iesniegumu skaits ir ārkārtīgi lielāks, bet tajā privātajā sektorā, man šķiet, ka tur ir jāstrādā mazliet ar tādu izglītojošo darbu, jo potenciāls ir noteikti trauksmes celšana, piekrītu Kušķes kundzei, ka trauksmes celšana noteikti veicina atklātību un tiesiskumu valstī, bet mazliet vēl nepieciešams piestrādāt pie šī izglītojošā darba sabiedrībā.
Nu jā, patiesībā jau arī tā arī paskatoties to, arī šķiet, ka varētu būt, ka publiskajā sektorā tiešām šī informētība ir lielāka attiecībā darbinieku vidū, un tā informācija nesasniedz tik daudz to privāto sektoru saistībā ar TC. Nu labi, bet labi, paskatīsimies attiecīgi uz tādu jautājumu, nu kā te tur īsti ir? Tad Latvijā ir daudz tie trauksmes celšanas gadījumi vai arī trauksmes, vai arī, nu kā īsti beigās ir, vai mums ir statistiski daudz vai statistiski mazāk nekā citām valstīm? Un vai trauksmes celšana kopumā rezultēs efektīvi, lai novērstu kādus pārkāpumus? Nu, sāksim šoreiz ar Kristu.
Tā, tad pirmā jautājuma daļa bija vai statistiski daudz vai maz. Nu jā, to ir ārkārtīgi, manuprāt, tā atkal grūti secināt, kas ir daudz un kas ir maz. Tās tendences iezīmējas mums, cik ir no Valsts kancelēs publicētās statistikas ir redzams, ka, nu, manuprāt, diezgan līdzīgas pa gadiem. Pēdējā gadā ir mazliet bijis kritums tieši skaita ziņā, bet, teiksim, proporcija tā, kas ir atzītie trauksmes cēlēja ziņojumi pret visiem iesniegumiem, nu tā apmēram nemainās. Nu jā, tas manā ieskatā liecina par to cilvēku izpratni un informētību, bet tieši skaita ziņā nu, ārkārtīgi grūti ir salīdzināts ar citām Eiropas valstīm, tāpēc, ka tā ieviešana katrā valstī mazliet atšķiras. It kā visam pamatā ir tā viena direktīva, bet nesen arī organizācija Transparency International publicē pētījumu par to, kā uz Eiropas fona, teiksim, gan mēs izskatāmies, gan visas pārējās valstis, un atšķirības ir tiešām ievērojamas, sākot no tā, par ko vispār var celt trauksmi, kas, teiksim, mūsu likumā ir ļoti plaši skaidrots. Savukārt citās valstīs tas ir ārkārtīgi limitēts, ka, piemēram, tikai un vienīgi par direktīvām minētajiem pārkāpumiem var celt trauksmi. Tāpat, teiksim, arī anonīmā ziņošana citās valstīs tā ir pieļaujama, mūsu gadījumā tā nav pieļaujama, nu, proti, anonīmas ziņojums nevar tikt atzīst par trauksmes cēlēja ziņojumu, tāpēc, manuprāt, ir ļoti grūti kaut kādus skaitļus vispār salīdzināt, ja jau tā bāze, no kurienes vispār tie trauksmes cēlēja ziņojumi rodas, kā tie tiek atzīti, tomēr atšķiras starp valstīm. Un varbūt, Jākab, var atgādināt, kas mums bija otrais jautājums no tevas puses.
Nu, faktiski tas, ka vai Latvijā, nu, trauksmes celšana kopumā rezultēs efektīvi, lai novērst kādus pārkāpumus, jo, nu, tu jau arī šobrīd minēji arī to, ka mums tas ietvers tomēr ir zināmā mērā plašs.
Jā, nu, arī uz Eiropas fona skatoties, mums tiešām arī Transparency International atzina, ka mums ir tiešām tāds visaptvarošs un ļoti plašs tas regulējums, tā, ka, nu, manā ieskatā arī mums, nu, atļaušos slavēt Latviju, ka ir viens no labākajiem regulējumiem noteikti Eiropā. Tomēr, vai tas ir rezultējis ar kādiem konkrētiem, teiksim, pārkāpumu novēršanas vai sodīšanas vai līdzīgām sekām, tur man šķiet vairāk varbūt Kušķis kundze varēs nokomentēt īsti no statistikas viedokļa, bet, nu, manuprāt, vēl joprojām tas likums, nu, tomēr ir agrīnā stadijā, tas sākotnē ir pieņems 2019. Gadā, tagad ir 23. Tūlīt 24. Gads, tie ir nepilni 5 gadi, kopš likums ir spēkā, ņemot vērā, ka gan procesi valsts iestādēs, gan tiesās nereti ilgst vairākus gadus, tāpēc ļoti iespējams, ka vēl tādus kvantitatīvus secinājumus par likuma efektivitāti tā uzreiz nevar izdarīt, bet, nu jā, tad varbūt, Lūdzu, Kušķis kundze, papildiniet tieši par to, kā tas līdz šim izskatās no ikgadējās statistikas.
Mūsu ieskatā, ko arī parasti uzsaram preses relīzēs, ir raugāmies pozitīvi uz ziņojumu skaitu. Dienā nav tāds rādītājs, kas ir labi, kas ir slikti, bet ir skaidrs, ka tad, kad pirmo reizi bija darbs pie likuma un 18. Gadā Saeima šo likumu pieņēma, tad bija daudz bažu par to, kas notiks tālāk un cik būs šo ziņojumu un par ko viņi būs un kā institūcijas ar to tiks galā. Tas arī ir atspoguļots anotācijā šīs bažas, un ir tātad noteikts, ka ir jāveic ekspost izvērtējums, kurā jau tālāk šī statistika tiek sīkāk analizēta. Tāpēc arī no pirmā gada mēs sākām šos datus apkopot, un šobrīd mums ir pieejama informācija par katru gadu, un kopumā uzskatām, jā, ka šie skaitļi īpaši pirmajā gadā, mums tur bija pārsteigums daudz šo iesniegumu, tātad nu, aptuveni 4-500 Latvijas iedzīvotāju gadā, vēršas izmantojot trauksmes celšanas kanālus. No tiem viena trešā daļa aptuveni ir šie atzītie trauksmes cēlēja ziņojumi, proti tādi iesniegumi, kas ir noformēti kā trauksmes cēlēja ziņojumi, atbilst likumā noteiktajām pazīmēm, kur šis iesniedzējs saņem lēmumu par trauksmes cēlēja ziņojumu atzīšanu, un jau tālāk pēc būtības tas tiek izskatīts. Piemēram, iepriekšējā gadā tie bija 111 atzīti trauksmes cēlēja ziņojumi, viena trešā gada, no trešā daļa no saņemtajiem iesniegumiem. Šeit mēs runājam par centrālajām valsts institūcijām un pašvaldībām. Pamatā tās ir šīs centrālās valsts institūcijas, vislielākie saņēmēji iesniegumu, kā arī, kur ir visvairāk atzītie ziņojumi, ir korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas no saņēm dienas, kā arī valsts darba inspekcija, valsts policija, arī ģenerāla prokuratūra un arī tālāk jau mūsu gadu pārskatos var redzēt arī citus lielāko ziņojumu saņēmējus izskatītājus. Tas mums dod pamatu analizēt arī no resursu viedokļa, kā arī no to jomu viedokļa, kur ir visvairāk šo iedzīvotāju bažu. Bet noslēdzot par šiem skaita aspektiem, arī šos 111 gadījumus minējām Eiropas komisijas atskaitē, jo šobrīd pirmo reizi bija saskaņā direktīvu jāsniegt šie dati Eiropas komisijai. Mums bija eksperta grupas sanāksme, kur bija šie ziņojumi analizēti, un mēs bijām pirmajā vietā, pat tā ļoti netipiski daudz mums bija šo gadījumu. Līdz ar to te ir jāņem vērā, to mēs visu sanāksmē norādījām. Jā, mums ir šis plašais likums, tāpēc, ka viņš tāds bija vēl pirms direktīvas, un viņš bija pirms direktīvas vispār eksistēja. Tātad mēs viņu negrasījāmies sašaurināt, tam nebija nekāda pamata. Līdz ar to direktīvā ir tikai daži pārkāpumi, un tie citi, kas bija iesnieguši, un arī visi pat nebija iesnieguši šos datus. Nu, viņi pārsvarā, tas bija direktīvā minētais pārkāpuma lokus. Ja? Tātad mums arī būtu jāveic statistikas dziļāka analīze, lai nodalītu varbūt tos pārkāpumus, kas ir tieši direktīvā, tad mēs būtu salīdzināmi citiem. Bet kopumā trauksmes aktivitāte līdz ar to jāuzskatām par pietiekami augstu un arī tādu savu veidu uzticēšanās kredītu valsts pārvaldē, jo jāsaprot, ka trauksmes cēlājs nosauk savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un saņemās aprakstīt kādu pārkāpumu viņa darba vietā, tad uzņemās risku, ka pret viņu varētu tikt vērstas represijas.
Jā, man šķiet, zināmā mērā varētu arī pie šī spēlēt lomu arī tas, ka nu, mēs salīdzinoši esam tāda maza valsts, un tam mums arī attiecīgi nu, kaut kā proporcionāli varbūt tās veidojas arī nu, lielāka korespondence ar šiem trauksmes cēlējiem, vai arī tā, tas nevarētu būt. Es pieļauju. Bet, nu, labi, ok. Tālāk ejot, es gribēju arī pajautāt vairāk Kristē šo jautājumu. Nu, salīdzinot praksi citās valstīs, ar ko mēs atšķiramies nozaru jomā, kur notiek mazāk, kur lielāk trauksmes cēlēja aktivitāte?
Nu, šo varbūt es varu, jā, mazliet atkārtoties ar to, ko minēju iepriekš, ka jā, ka manuprāt ir ārkārtīgi grūti šobrīd salīdzināt Eiropas valstis, tāpēc, ka tie kritēriji atšķiras starp valstīm, ir tie, kas plašāk interpretē direktīvas noteikumus, ir valstis, kas to interpretē šaurāk, un līdz ar to arī tos secinājumus, manuprāt, ir grūtāk izdarīt, bet nu, viens ir skaidrs, ka jā, ka pieeja atšķiras arī publiskajā un privātajā sektorā, to starp arī noteikumi, tāpat kā jau minēja arī anonīmo ziņojumu saņemšana atšķiras, teiksim, ir valsts, kas to pieļauj tikai privātajā sektorā, ir valsts, kas to atļauj gan privātajā, gan publiskajā, ir valsts, kas to vispār nepieļauj. Tāpēc nu, par tām tendencēm man atklāt sakot, Eiropas līmenī šobrīd ir grūti komentēt. Varbūt valsts kancelējai ir kāda pieredze no citām valstīm, kā mēs izskatāmies tieši skaita ziņā. Uz citu valstu fona.
Droši vien tas būs jautājums nākamajam podcastam, jo Eiropas komisija nedeva tās lielas cerības, ka šis ziņojums tiks publicēts, jo tam arī tiešām bija redzams pamats, tur šie dati ir vēl sīkāk jāanalizē, jāsadala pa pārkāpumu veidiem, jo direktīvā minētie pārkāpumi šajā direktīvas materiālajā tvērumā, kas ir ietverts, ir tomēr lai arī tas saraksts ir garš ar direktīvām un regulām, bet tās jomas ir, ir gan šauras, šaurāk nekā Latvijā, līdz ar to ir vajadzīgs laiks, lai saprastu, cik tiešām ir bijuši šie ziņojumi katrā valstī, ne visas valsts datus iesniedz, kā jūs minēju, līdz ar to es domāju, ka pirmajā gadā varbūt vēl pie šī statistikas komisija turpinās strādāt, bet direktīvā var atrast termiņu viņu pirmajam ziņojumam, kas tagad man būtu nav prātā, un tad arī tur droši vien būs vairāk informācijas. Tur skaidrs, ka ir katrā valstī šobrīd ir kāds arī pētnieks, kurš mums netiek atklāts, un varbūt jūs par to zināt vairāk, varbūt tie arī esat jūs, tas mums netiek teikts, kā arī ir viens tāds kopējs pētnieks, komisija nav viena, kas, kas šos datus analizē, katrā ir viņam daudz palīgi, kas viņam palīdz, no, droši vien arī papildus kaut ko apkopot, ko savukārt mēs arī nezinām. Tā kā ir droši vien jāpagaida, un tad būs plašāka informācija, bet ir skaidrs, ka paralēli šim darbam notiek ļoti aktīvs darbs, sadarbojoties trauksmes celšanas atbildīgajām institūcijām. Mums ir savs tīkls, kas saucās Neiva, un visas Eiropas Savienības valstis, varbūt ar kādiem izņēmiem, kur direktīvas pārņemšana pavējās, kur šāda institūcija vienkārši nav, mēs regulāri tiekamies, un ir dažādi mūsu pašu veikti pētījumi, gan par funkcijām, gan par kompetenci, un pat bija liela konference Bratislavā, kur kolēģi piedalījās, ka arī tika runāts par tendencēm trauksmes celšanā Eiropā tieši publiskās pārvaldes iestāžu vidū, un kā ir skaidrs, ka ir nepieciešama šī pieredzes apmaiņa gan starp nevalstiskām organizācijām, gan starp valsts sektoru.
Jā, nu noteikti ar nepacietību gaidīsim attiecīgi šos datus, bet jā, tālāk varbūt tās nedaudz pretrunīgs jautājums. Nu jā, bet zinot arī jūsu pieredzi, nu, cik godīgi pret trauksmes cēlāju privātajā sektorā, piemēram, var būt izveidotā iekšējā trauksmes celšanas sistēma, vai tas var neveicināt gadījumus, kad pret atbildīgo personu un trauksmes cēlāju iekšējā sistēmā var tikt izdarīts spiediens arī no citu darbinieku puses?
Šeit es labprāt nokomentētu jā, par šo privāto sektoru un iekšējām trauksmes celšanas sistēmām. Nu, vispirms jau, jā, kā jau sākumā minēju, tā skaitliskais, tā statistika, skaitliskā statistika tam, cik bieži tiek izmantotas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas īpaši privātajā sektorā, ir diezgan zema, un manuprāt, nu jā, tas ir tieši skaidrojums tieši ar šo pašu risku, ka nu tomēr izmantojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, šī par trauksmes celšanas jautājumiem atbildīgā persona būs trauksmes cēlēja kolēģis kaut kādā līmenī, līdz ar to nu, tas uzticības jautājums un tā drošība, ka tiešām informācija nenoplūdīs tālāk organizācijas iekšienē. Es saprotu, ka tas ir viss tas, ko noteikti trauksmes cēlēja arī ņem vērā, izvēloties šo iekšē, tas ir izvēloties šo trauksmes celšanas kanālu. Bet tieši tāpēc, manuprāt, liels ieguvums mūsu regulējumā ir tas, ka starp šiem dažādiem trauksmes celšanas kanāliem nepastāv hierarhiskā sistēma, nu, izņemot publisko trauksmes celšanas sistēmu, tas ir tas, nu, ziņojot mēdījiem, piemēram, tas ir atsevišķs jautājums, bet, piemēram, starp iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izmantošanu un kompetentās institūcijas izmantošanu, nav šie mehānismi pakārtoti viens otram, proti gadījumā, ja persona jūt to spiedienu vai jūt, ka varētu būt risks, ka, nu, ka šī informācija varbūt varētu noplūst organizācijas iekšēnē, nu, tad persona droši var vērsties arī kompetentajā institūcijā uzreiz un neizmanto šīs iekšējās trauksmes celšanas sistēmas, kas, manuprāt, ir arī tas, ko cilvēki ļoti bieži piekopj. Jo viens ir jā, tas, ka varbūt tā neusticēšanās, otrs ir arī tas, ka iespējams, nav ticība, ka, ja tas jautājums tiks risināts iekšēji, tas tik tiešām arī tiks atrisināts. Tā ka, nu, daudz šie apsvērumi, manuprāt, pastāv, un tāpēc, manuprāt, arī ir liels iegums, jā, ka gadījumā, ja šāda situācija ir, ja persona jūta, ka kaut kādā veidā varbūt tā iekšējā sistēma nav godīga, bet viņu vai nav uzticama, tad vienmēr var vērsties kompetentā institūcijā. Bet tajā pašā laikā tā ir gan mūsu rekomendācija, gan arī valsts kancelē savās vadlīnijās ir skaidrojusi, ka nu, tomēr būtu vēlams primārā izsvērt šīs iekšējās trauksmes celšanas izmantošanu, jo nu, bieži vien tos gadījumus var atrisināt daudz efektīvāk un ātrāk iekšēji, un tajā pašā laikā arī mazliet atvieglot kompetento institūciju darbu un nenoslogot tās ar papildus iesniegumiem par jautājumiem, ko iespējams varētu risināt iekšēji. Bet, nu, jā, es saprotu, no kurienes nāk šis jautājums, un tas tiešām ir tas risks, ko mēs arī esam identificējuši. Bet, nu, tieši tāpēc, manuprāt, tā sistēma mums ir izveidota gana atbalstoša trauksmes cēlējiem, lai gadījumā, ja pastāv kādas šaubas, tad varētu izvēlēties citu mehānismu. Un ne tikai kompetento institūciju, tāpat var vērsties arī valsts kancelējā, kā šajā atbildīgajā iestādē par trauksmes celšanu, tāpat arī biedrībās vai nodibinājumos, tas piemēram Dalnā vai arotbiedrībās un līdzīgi. Tāpēc, nu, manuprāt, persona nav tā teikt ieliktas lazdā gadījumā, ja neusticās tie iekšējai sistēmai.
Nu jā, jā, zinot arī to, ka patiesībā arī nepateikšu noteikti no galvas kurā, un kā, bet tās trauksmes celšanas sistēmas arī, nu, tieši pašvaldībās tieši arī ļoti daudz, kur ir šīs sistēmas izveidotas.
Jā, jo vēl viena lieta, ko varbūt piebildīšu, arī veidojotās iekšējās trauksmes celšanas sistēmas, ir ārkārtīgi jāpiedomā, kura persona ir šī par trauksmes celšanu atbildīgā persona, jo, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti liels elements šajā visā uzticības veidošanā, tāpēc, ka mēs arī esam bieži vien redzējuši, ka piemēram pašvaldībā, ņemot par piemēru pašvaldību, ka pašvaldībā iekšējā trauksmes celšanas sistēmā trauksmes celē ziņojums pieņem, piemēram, izpilddirektors. Nu, tad ir ārkārtīgi liela iespēja, ka personas tiešām nu, nevēlēsies vērsties pie šī izpilddirektora un sniegt sūdzību, piemēram, par kādu no vadības vai līdzīgi. Tāpēc, nu jā, tas man šeit ir tiešām veidojot iekšējās sistēmas, ir tomēr jāpiedomā, kā varētu veicināt uzticību no darbinieku puses.
Jā, nu un visbeidzot pēdējais jautājums, vai arī zinām, kāda arī statistika par to, kas no šiem nu, pieciem veidiem, kādos ceļam trauksmi tiek izmantots visvairāk un kas vismazāk paturpinot arī iesākt to. Varbūt Inesa, tev ir kaut kas zināms.
Jā, tātad no mums pieejamās informācijas var secināt, ka visvairāk vēršās tieši kompetentajā institūcijā. Vienlaikus mums nav bijis resursu apkopot informāciju par privāto sektoru, kur ir vairākos tūkstošos mērāms organizāciju skaits, kurām būtu jāveido šī iekšējā trauksmes sistēma. Līdz ar to pastāv risks, ka tur atklātos tur ir ļoti daudz šie ziņojumi, bet vienlaikus mūsu anketā ir jānorāda arī iekšēji iesniegtie ziņojumi, tad un pēc līdzības var secināt, ka kompetentajās institūcijās ir ļoti neliels skaits šādu iekšēju ziņojumu, tad bija 1 vai 2% praktiski neizmanto šo iespēju. Darbinieki ziņot savam darba devējiem, bet uzreiz vēršas ārēji. Tātad tas noteikti ir galvenais kanāls. Cik daudz izmanto starpniecību, arī mums tie apkopojumi ir par sevi. Protams, jā, katru gadu nosaucam, cik daudz tieši valsts kanclerē ir saņemti iesniegumi. Šeit jāsaka, mēs esam nu, varbūt 3 tie top ziņošanas kanāli, knābu, vidu, un tad mēs būtu kā trešais, bet ziņojumu skaitu vairāk 10 iesniegumu pārsūtam tālāk kā starpnieki, cik ir biedrībās un nodibinājumus ārodbiedrībās šobrīd tikai no jums no Dalnas atkopojam šos datus, bet varētu nākotnē mums būt lielāks resurs, mēs varētu daudz plašāku statistiku arī apkopot, bet nu, pirms šķietam tas arī ir daudz mazāk, jā. Nekā, piemēram, kompetentajās institūcijās. Un visbeidzot, gadījumi publiski informācijas sniegšanas arī mums ir zināmi skaitliski tikai daži. Atkal jau arī to ir objektīvi grūti apkopot, tā ir vienkārši pastāvīga sekošana līdz informācijai vai kādas norādes trauksmes cēlēja korespondencē ar mums. Bet ļoti maz ir šādu gadījumu un mums arī iespējams topošajā ekspostu izvērtējumā par trauksmes celšanas likumu šo norādīsim kā tēmu mācībām nākotnē, Jo ir skaidrs, ka visu šos gadus neviena no iesaistītajām pusēm, cik mums ir zināms, nav pievērsusies tieši žurnālistu izglītošanai vai kāda cita veida izglītošanai par šo informācijas sniegšanu publiski. Attiecīgi, tas vienkārši ir maz zināms veids, kā celt trauksmi un kā mums norādīja trauksmes cēlēs, kādā gadījumā, kur mēs piedāvājam šo izmantot, jo cilvēki bija tik ilgi jau cēlis trauksmi bez rezultāta, ka likās, ka tā arī ir tā trepīte, kas ir likumā iestrādāta. Bet persona izmantoja iespēju sazināties ar medijiem, arī par to nebija apmierināta, bet tā norāda bija, nu jā, ko tad es tāds mazs cilvēciņš zvanīšu žurnālistiem un piedāvāšu šo savu materiālu, tas būtu jādara jums, trauksmes cilvēku kontrapunktam. Tātad attiecīgi, jā, šī ir tāda tēma, par kuru varētu nākotnē būt vairāk padomāt, jo mēs skatāmies uz nu, teiksim, starptautisko arēnu, tad tie zināmie trauksmes celšanas gadījumi ir tie, kur informācija tiek nodota kompetentā institūcija un paralēli vai ļoti brīzā laikā nonāk medijos un trauksmes celēs jau kļūst par populāru personu sabiedrībā un cīnās jau šajā publiskajā arēnā. Attiecīgi, nu, tādi gadījumi mums bija vēl pirms likuma. Jaunajos 4 gados, kopš mums ir šis speciālais regulējums, nav mums zināmi.
Nu, es varu vienīgi papildināt, jā, es domāju, Kušķis kundze lieliski atspoguļoja to statistiku, nu, virspusēju un tās tendences, kas iezīmējas to, kur ir tie populārākie, tā teikt, mehānismi, kuras personas visbiežāk izmanto, bet, jā, es pilnīgi piekrītu tam, ka žurnālisti, ka mediji un iespējams arī arotbiedrību pārstāvji ir, tā teikt, netik daudz izmantoties resursus līdz šim trauksmes cēlējiem, un tu noteikti ir nepieciešams vēl skaidrojošais un pamācošais darbs, kā tad īsti rīkoties, teiksim, tiem pašiem žurnālistiem gadījumā, ja atnāk kāds trauksmes cēlējs, kas, nu jā, sanāk atbilst tiem visiem likumā noteiktiem kritērijiem, situācija tiešām jau, piemēram, nav risināta jau ilgāku laiku, nu tad kā rīkoties un kā iespējami aizsargāt, teiksim, personu identitāti un līdzīgi, tāpēc, jā, tas noteikti ir kaut kas, uz ko nākotnē būs nepieciešams vairāk strādāt, bet, nu jā, par cik tas iespējams mazliet vēl tās neskaidrākas jautājums, tad arī tā statistika tajā ziņā noteikti ir ārkārtīgi zema šobrīd vēl, un tieši tā izsakojama tikai tik, cik var secināt, sakojot līdz publisku pieejamai informācijai.